parolas gesinoroi Claude kai André Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Hodiau ni daurigas nian salutadon alla ge audantoi kiui sendis messagion.
Ni dankas al Vilmos Sagi en Svar, Hungario, kiu sendis du messagioin, al Hallgrimner Samnudson en Ganabu, Islando, kiu scribis.
Kia felicio kai bon sanso. Mi jus auscultis vian el sendon, jela decquina horo decquin. Oni povus supposi che vi kai Borsbom el sendus per Radio Reykjavik. Tiel bone mi audis per la etta Sony Itzofo SO-VO-1 cun activa anteno. Estus grandiose povi de nove partopreni curson en la Chaux-de-Fonds cae eventuale giui la instruadon de Borsbom.
Kimihiro Sakagami en Osaka, Japanio, sendis aud rapporton.
Saluton al Petro Charche en Praha, Czechoslovakio, cae al Eric Seidemann en Dresden, Germanio, quiu petis, ciel Christnask desiron, fotocopion de la didacticae rendezvuoi cae ancau de la recenso de la romano La longa voio de Meie. Ni contentigos lin, same ciel la aliaen petintoin de tiui fotocopioi de elsendoi.
Anton Schaffer en Zeltweg, Austrio, shatas ausculti radio elsendoin en Esperanto. Kai Heinz Schindler en Schwelm, Germanio, tiel rapportas pri Esperanto expositio.
Mi denove faris Esperanto expozicion en la Enhir-Hallon de la district administrejo en Schwelm. Schwelm estas la ĉef urbo de la distrikto Ennepe-Ruhr inter Dortmund kaj Wuppertal. La expozicio dauris eĉ 4 monatojn, de la 15 de marto ĝis la 15 de aŭgusto 1990, kaj miloj da homoj vidis ĝin. Unu el la vitrinoj estis sole dedicita al la temo Esperanto en radio. En la mezo estis la granda bildkalendaro de Radio Pekino, kaj ĉirkaŭe estis la radioprogramkajeroj de Radio Bern, Pekino, Romo kaj Vatikano, kaj korespond kartoj aŭ leteroj de tiuj radiostacioj. Plie en ĝi estis germanlingvaj klarigoj kaj la informpaĝo pri ĉiuj radiostacioj kiuj elsendas en Esperanto el la gazeto Esperanto de UEA. 4 lokaj gazetoj raportis pri la ekspozicio.
Ni longe citis tiun raporton por instigi aliajn aŭdantojn ankaŭ pretigi tian ekspozicion. Ni devas diskonigi nian lingvon per faktoj.
Saluton al Ilja Šiškin en Leningrad, Sovetio, kiu eklernas Esperanton kaj estas kontenta pri niaj radioprogramoj. Al Eric Seidemann en Dresden, Germanio, al Gilberto Silva Velho en Casapava, Brasilo, al Barbara Schmotzenska en Rzeszów, Polando, al Bogustav Sobol en Milanovec, Polando, al Jeff Stels en Bruselo, Belgio, kiu sendis du messaĝojn kaj skribis.
Viaj elsendoj min multe helpas en mia studado de nia amata lingvo. Multan dankon al vi, Esperanto-fakistoj. Kaj kompreneble nun venas miaj petoj. Mi ŝategus ricevi la fotokopiojn ne nur de la du aŭskultitaj elsendoj, sed eĉ de la tuta serio pri la instruado, do ankaŭ de la venontaj.
Ni profitas averti niajn aŭskultantojn che la revuo Literatura Foiro publicigos serion de niai didacticae rendezvuoi.
Saluton al Stanislav Stefan en Kladno, versaine Pollando. Lia adreso ne estas completa en lia letero. Li scribis.
Mi successis ec capti vian el sendon antau la naua horo hodiau matene. Mi tui scribas al vi, por excii, ciu vi disaudigas ancau dum aliai tagoi, cae je ciui tempoi cae ondoi. Mia nun taga ec capto de via elsendo estis nur hazarda por mi. Felicia hazardo, compreneble.
Saluton al František Stejskal en Osek, Čechoslovakio, kiu sendis tri postkartajn mesaĝojn. Alzo Šterba en Tarun, Bulgario, al František Štovíček en Hradec Králové, Čechoslovakio, al Phyllis Straps en Felixstowe, Britio, al Hans Georg Strauss en Leverkusen, Germanio, kiu sendis du raportojn pri la aŭdado de pluraj elsendoj.
Saluton al Loseva Svetlana en Sovetio, la urbonomon ni ne kapablas legi. Ŝi raportas pri la malsata situacio, kiun alfrontas ŝia familio. El orient-europaj landoj kaj ĉefe Sovetio, pluraj leteroj mencias tiujn dramajn malsatproblemojn, kontraŭ kiuj ni estas absolute senpovaj. Laŭ nia scio, en la koncernaj landoj agrokultivado produktas sufiĉe, sed la disvendo estis tiel malbone organizita de la komunisma sistemo, ke la varoj putras anstataŭ atingi la aĉetantojn. Ni estas konvinkitaj, ke privatigo de la agrokulturo kaj de la komerco en la ex-comunismai statoi alportos iom post ioman solvon al tiu grava problemo kiun creis burocratisma centralismo kai unupartia regado kiu ne acceptis criticadon. La malsat problemo en Afriko fontas el tutte aliai causoi, crescanta sequezzo, plimultigio de la loggiantaro, analfabetezzo cae sen arbariga brut bredado sin unuigas por mal helpi la clerigadon de la cultivistoi. Ni estas pessimismai pro la estontezzo de tiui africai landoi, quies logiantaro tro crescanta estas neniel matura por eniri la modernan pens manieron.
Saluton al Tadatsuna Nomra en Utoshi, Japanio, al Darius Telicenas en Jonava, Litovio, kiu audas nin tre bone, al Alexander Thaler en Ebnat Kappel, Svislando, kiu sendis tri mesaĝojn kaj skribas koncerne prelegojn de nia kolego Arthur Bauch.
Estas mirige, ke ankaŭ ni svisoj mem bezonas viajn Esperanto elsendojn por koniĝi kun nia svisa historio. Gis hodiau, mi ne sciis, che comence de nia jarcento, la uso de automobiloi estis lege malpermesita al grisona cantono. Hodiau, tia legio estus neebla, cae mal desirinda, sed oni devas usi la auton laueble malmulte pro natur protectado.
Concerne nian lautlegon de noveloi, li diris che tio bone placis al li.
Jindrich Tomisek en Rikovice, Čechoslovakio, scribis.
Mi core salutas vin la unuan foion en la nova 1991 jaro. Pardonu al mi, che mi tiel longe silentis cae ne scribis. Post accidento, ciu min trafis la 22 de octobro last jara, cae dum ciu mi glit falis de supre de la stupareto al subtegmento, mal supren sur randon de metala barelo, cae cun grave contusita ventro, cae tri rompitai ripoi, mi cusis longain tagoin en hospitalo, certe. Sed poste, resanigiante heime, mi havas suffice da libera tempo. Mi do, crom alia, de nove provis ausculti viain cae aliain Esperanto elsendoin. Mi tre estimas viain Esperanto elsendoin. Vi aperas ec informoin, ciuin la oficialuloi en certai landoi rifusis au rifusas publicigi. Mi alte taxas che via Svisa Radio Internazia conceptas sin neutrala. objektiva kaj politike sendependa disaŭdiganto de informoj. Kompreneble ĝi dankas tion al la demokratia kaj libereca sistemo de Svislando. Mi alte taksas, ke vi provas prezenti kaj fakte prezentas Svislandon kiel eble plej objektive, ne trudante ĝin kiel modelon, sed kiel peranton de spertoj kaj ideoj, kiuj eble ankaŭ aliloke en nia lando certe povas esti utilaj. Mi ĉiam do ĝojas, se mi povas aŭskulti lunde pere de mia radio ricevilo Vofo 206 de doktoro Arthur Bauch kaj doktorino Heidi Bauch prezentatan programon pri svisaj temoj, ĵaŭde programon pri esperantaj temoj prezentata de gesinjoroj Claude kaj André Gacko, aŭ se mi sabate povas aŭskulti programon pri la internacia Esperanto-movado en prezento de sinjoro Andy Künzli.
Por tiuj, kiuj ne regule aŭskultas la elsendojn de Svisa Radio Internacia, tio estis bona priskribo de la aŭdebloj. Ni rememorigas, ke detalaj programoj kun la aŭdebloj estas riceveblaj. Ne ricevantoj petu ilin skribante al Svisa Radio Internacia, Zoho 3000, Bern, Dekkvin, Svislando.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Claude kaj André Gacko remalfermos sian leterkeston por saluti skribintojn. Ĝis reaŭdo!